onadan tug'ilgandek uyiga qaytadi.
Alloh taolo hojilarga bergan katta imkoniyatlardan biri ularning gunohlarini mag'firat qilishidir. Nafaqat hojining, balki u mag'firat qilishni so'ragan insonlarning ham gunohlarini Alloh taolo kechiradi. Shuning uchun ziyoratga kelgan kishilar hojidan haqlariga duo qilishini so'rashlari kerak. Hadisi sharifda bunday deyiladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim Alloh uchun haj qilsa, fahsh so'z aytmasa va fisqu fasod qilmasa, onasidan tug'ilgan kundagidek bo'lib qaytadi, dedilar.
Imom Buxoriy rivoyati.
Boshqa hadisi sharifda bunday deyiladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim haj qilsa, fahsh so'z aytmasa va fisqu fasod qilmasa, o'tgan gunohlari kechiriladi, dedilar.
Imom Termiziy rivoyati.
Haj tavba tazarru o'rni bo'lgani uchun ziyoratchi gunohlardan forig' bo'ladi.